Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Liderul PPD Andrei Năstase și ce crede despre o posibilă nouă majoritate parlamentară a celor de la acum cu Partidul Democrat. După un an, Rusia a returnat Ucrainei cele trei nave sechestrate în urma unui incident produs în strâmtoarea Kerch și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Ion Chicu a anunțat că va vizita săptămâna aceasta Londra și Moscova. Vor fi primele sale vizite în străinătate. Vorbind într-o conferință de presă alături de președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului Zinaida Greceanei, Chicu a spus astăzi că vizita premierului moldovean la Moscova a fost agreată încă înainte de demiterea guvernului fostei prim-ministre Maia Sandu, dar o va întreprinde acum el. La Londra, Chicu a spus că va merge vineri la un forum al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la care vor participa și alți prim-ministri din regiune. Fostul lider fugar al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, spune că n-ar fi implicat în niciun fel în ultimele schimbări în politica moldovenească, potrivit unei postări apărute pe pagina lui de Facebook. În postare se mai spune că demiterea de săptămâna trecută a guvernului Maia Sandu și înlocuirea lui cu guvernul lui Ion Chicu este jocul personal al președintelui Igor Dodon, care va face ca Moscova să devină stăpână peste politica moldovenească. Au fost reținuți 10 medici legiști din Chișinău, bănuiți că falsificau contracost cauza morții în documente oficiale. Potrivit IPN, care citează Centrul Național Anticorupție, cei 10 angajați ai Centrului de Medicină Legală cereau între 900 și 10.000 de lei și funcționau în rețea, împărțindu-și câștigurile ilicite. Suma încasată în perioada iulie-septembrie s-ar ridica, potrivit acelorași surse, la 327.000 de lei. Dacă vor fi găsiți vinovați, medicii legiști riscă până la 15 ani de închisoare. Franța a salutat astăzi înapoirea de către Rusia a trei nave ucrainene capturate în urmă cu un an, spunând că măsura va ajuta la sporirea încrederii înaintea unui summit privind încheierea conflictului din Donbass, summit programat pentru luna viitoare. Aprecierea este cuprinsă într-o declarație de la biroul de presă al președintelui francez Emmanuel Macron, făcută după ce el a discutat telefonic cu președintele rus Vladimir Putin în pregătirea summitului quadripartit de la Paris de la 9 decembrie, la care vor mai participa cancelara Germaniei și președintele Ucrainei.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean, știri mereu la orice oră la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Proaspăt instalat în funcție, guvernul de la Chișinău vrea să pună pe rol rapid un set din 7 măsuri sociale, printre ele reluarea unor ajutoare înaintea sărbătorilor instituite de vechea guvernare democrată și anulate de guvernul Maia Sandu. La fel, indexarea nu odată, ci de 2 ori pe an a pensiilor. Fosta ministră de finanțe Natalia Gavriliță afirmă, pe de altă parte, că 5 din cele 7 acțiuni anunțate astăzi într-o conferință comună de președinte, premier și speaker sunt plănuite încă de vechiul guvern, dar că, din cauza populismului celorlalte două, actualul guvern riscă să nu aibă cu ce să le plătească pe toate. Liliana Barbăroșie relatează.
Pentru anunțarea celor 7 măsuri sociale, azi, la doar câteva zile de la schimbarea de guvern de săptămâna trecută și consolidarea puterii socialiștilor, în fața presei au ieșit tocmai 3 demnitari de prim rang. Președintele Igor Dodon, care a vorbit primul, a sugerat că echipa guvernamentală a identificat în zilele de odihnă fondurile necesare pentru cele 7 programe.
Astăzi eu vreau să anunț câteva măsuri sociale foarte importante, pentru care împreună cu colegii din guvern, în aceste zile de odihnă, am găsit resursele necesare și care urmează a fi implementate în următoarele săptămâni.
A urmat apoi Zinaida Greceanei, președinta socialistă a Parlamentului.
Noi sigur că vom susține în Parlament și eu vreau să văd acel deputat care nu va susține careva inițiativă socială în interesul cetățenilor. De la cine n-ar veni această inițiativă socială în interesul cetățenilor?
Și în sfârșit, premierul Ion Chicu.
Noi avem pentru fiecare din aceste legi elaborat grafic pe ore, pe zile, când elaborăm, când consultăm, când trimitem la Parlament, când mergem la comisii și am îndrăznit chiar să solicităm Parlamentului să organizeze rapid ședințele astfel încât să ne încadrăm în graficul respectiv.
Măsurile anunțate astăzi prevăd majorări salariale, suplimentarea de ajutoare pentru familiile vulnerabile în perioada rece anului, alocații mai mari pentru veterani, dar și majorări bianuale de pensii, o idee mai veche a socialiștilor și revenirea la ajutoarele de sărbători instituite prima dată de democrați. astăzi. Cu ultimele două din setul de promisiuni părea să nu fie de acord blocul acum ajuns în opoziție după căderea guvernului Maia Sandu. Iar Natalia Gavriliță, ministra de finanțe din acel guvern, a explicat astăzi la Europa Liberă de ce.
Într-adevăr, trebuie să mărim pensiile, dar într-un mod sustenabil, nu cu astfel de programe unice înainte de alegeri.
Natalia Gavriliță mai spune că guvernul Sandu identificase surse pentru 5 din cele 7 măsuri, văzute cu ochi buni și de finanțatori, dar că acestea vor putea fi acoperite din resurse ieftine, doar dacă s-ar păstra ritmul de finanțare externă în raport cu Chișinăul, ceea ce ar putea să nu se întâmple ca pedeapsă aplicată guvernului pentru recurgerea la măsuri populiste.
Am propus programele care erau posibile și am propus surse de finanțare. 40 de milioane de euro, a treia tranșă asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene, 100 de milioane de euro împrumut bilateral din partea României, care era planificat, 50 de milioane de dolari din partea Băncii Mondiale. Șansele ca aceste resurse să vină se reduc practic la zero. Odată cu implementarea unor acțiuni populiste și care distorsionează sistemul de pensii, deci este dubla indexare și 700 de lei pentru pensionari, de fapt este un program copiat de la Partidul Democrat înainte de alegerile parlamentare.
Unii colegi din Parlament, a ex-ministrei Gavriliță, au calculat că cele 7 măsuri vor costa bugetul peste 2 miliarde de lei. Alții au spus că măsurile nu demonstrează altceva decât că guvernul Sandu a lăsat bugetul plin cu bani, că guvernul Chicu nu face decât să profite de asta și că pretențiile anterioare ale președintelui Dodon legate de activitatea guvernului demis săptămâna trecută erau false. Nici Uniunea Europeană, nici Fondul Monetar Internațional nu au spus deocamdată cum privesc promisiunile noului guvern. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu Valentina Ursu, liderul Partidului Politic Dreptate și Acțiune, PPD, Andrei Năstase, a dat mai multe informații despre relația blocului acum cu președintele Igor Dodon și despre o posibilă nouă majoritate parlamentară.
Cuvântul decisiv îl avea fracțiunea PSRM sau Igor Dodon?
Din păcate, tot ce s-a întâmplat și acest dezastru a fost cauzat anume de Igor Dodon și setea lui nesăbuită pentru cel de-al doilea mandat. Pentru el nu mai contează nimic, nu contează nici țară, nu contează pământul, nu contează oamenii ăștia. Pentru el e important al doilea mandat. Pentru acest al doilea mandat, el este în stare să dea foc și la partid, el este în stare să dea foc și la țară, el este în stare să-l aducă înapoi pe Plahotniuc, pentru că doar datorită lui Plahotniuc a ajuns președinte de țară.
Dar partidul ascultă de el, fracțiunea cel puțin.
S-a demonstrat în momentul de față că încă rămâne ostaticul acestui personaj.
Mai mulți fruntași ai Partidului Democrat spun că așa cum am votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Sandu, ar putea să voteze și moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu, dacă guvernul calcă greșit și dacă cumva ați accepta dumneavoastră cei care reprezentați blocul acum. E loc de bună ziua? E loc de înțelegere între blocul acum și PD?
Ceea ce am să vă spun eu în momentul de față este că recent am avut o ședință lărgită cu Consiliul Politic Național al Platformei de Unitate și Adevăr, la care au participat și primarii noștri din țară și consilierii noștri raionali. Am spus cu toții că prioritar pentru noi în momentul de față este consolidarea structurilor teritoriale ale partidului, dezvoltarea partidului, atragerea cât mai multă lume bună în cadrul partidului, cât mai multă expertiză partinică, pentru că ne avem 4 ani de zile de activitate, dar nu am avut prea multă experiență. Așa că pe noi poți să ne învinuiești de ce vrei, numai nu de rele intenții. Iar aceste bune intenții ale noastre trebuie suplimentate cu expertiză, cu oameni, cu programe, cu strategii. Avem în momentul de față un guvern desemnat așa cum au dorit Plahotniuc și Dodon.
Guvern tehnocrat.
Iată, și asta este o minciună, pentru că numai de tehnocrat nu putem vorbi. Vorbim despre oameni loiali lui Dodon, iar în fruntea guvernului, bineînțeles, s-a demonstrat a veni un oportunist, doar profesionist nu-i pot spune, în condițiile în care cu 2 săptămâni în urmă ataca Uniunea Europeană, ataca funcționarii europeni, punându-le în cârcă furtul miliardului.
Ceea ce vreau să spun... Eu vă întrebam dacă împreună cu PD ați putea ajunge la o înțelegere eventual să constituiți o majoritate parlamentară.
Cred că la fel cum noi vrem să consolidăm partidul, e necesar ca și alte forțe din Parlamentul, chiar și același PSRM ar trebui să se curățe de această dependență de Dodon, PD ar trebui să se curățe de dependența de Plahotniuc. Și de
ei spun elementele, că nu se mai identifică elementele, cu Vlad Plahotniuc PD-ul.
Elementele nocive din cadrul partidului și din anturajul lui Plahotniuc. Și atunci, bineînțeles, discuții pot fi pe această platformă parlamentară cu toată lumea din Parlament. Deci asta este opinia noastră. Noi ne vedem în momentul de față de consolidarea partidului.
Dacă ați discutat cu Igor Dodon astăzi, ce ați spune?
Chiar nu-mi doresc să discut cu el. Dar indiferent ce aș spune eu, el tot așa rămâne. Un om care nu se poate desprinde de vechile deprinderi, deprinderi de a minți, deprinderi de a trăda, deprinderi de a pune mai presus decât interesul național, interesul public, propriul interes. Igor Dodon este o nenorocire pentru Republica Moldova. La fel cum Plahotniuc a fost o nenorocire. Și noi cumva am înțeles la un moment că două nenorociri e mai greu să le elimini sau să te bați cu două nenorociri și atunci am ales să ne batem cu o nenorocire având alături o altă nenorocire. Noi cu toții, toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să conștientizeze că Igor Dodon trebuie eliminat din putere. Pentru că dacă nu vom elimina, având sprijinul forțelor destructive din afara țării, și aici mă refer și la Plahotniuc, va pune stăpânire pe această țară, iar tot mai multă și mai multă lume de calitate, lume bună, va alege să plece peste hotare și să lasă această bucată de pământ să fie stăpânită de niște oameni care îi dorește răul și nimic mai mult.
Protestele mai pot fi reluate?
Protestele nu se fac de dragul unor lideri. Protestul este unul dintre cele mai eficiente mijloace într-o democrație. Pur și simplu trebuie făcute mai eficiente și produse atunci când asta o impun realitățile.
Mulțumim.
Cred că s-a putut și aici. Eu chiar am așteptat o anumită reacție din partea societății. Probabil a fost surprinsă sau a fost neașteptat acest dezonământ. Graba cu care s-a răsturnat acest guvern și s-a instalat un alt guvern demonstrează din nou o lovitură de stat venită din partea lui Dodon și a complicilui său Plahotniuc. Acum trebuie să fim foarte și foarte atenți, să ne regrupăm, să ne revizuim atitudinile și eu sunt sigur că vom reuși să ne debarasăm de rău.
A fost părerea liderului PPDA, Andrei Năstase, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Interviul îl găsiți integral și în variantă video pe pagina noastră în internet. Subiectul apare și în presa de la București de astăzi, după cum ne spune Tania Radu.
Fostul premier Maia Sandu i-a acordat un interviu în exclusivitate lui Cristian Pantazi pentru site-ul G4 Media, în care spune că avea informații încă din septembrie că Igor Dodon negocia cu cei de la Partidul Democrat o debarcare a guvernului Sandu. În același timp, asumarea răspunderii pe legea care lăsa premierului desemnarea procurorului general a fost singura soluție, oricât de riscantă, de a arăta că această chestiune vitală a sistemului de justiție este linia roșie de netrecut pentru blocul acum. Noi, a spus Maia Sandu, nu am vrut să servim drept paravan pentru reforme mimate și să le facem jocul de a numi un om docil la procuratură. Dodon ne-ar fi lăsat să guvernăm doar dacă am fi fost docil și nu l-am fi deranjat, am încheiat citatul. Cristian Pantazi revine la chestiunea asocierii la guvernare cu Partidul Socialiștilor. Iată răspunsul invitatei sale. Eram conștienți că odată înlăturat Plahotniuc și Dodon va încerca să-și subordoneze instituțiile statului, dar nu puteam lupta cu ambii, Plahotniuc și Dodon, în același timp. Trebuia mai întâi să scăpăm de cel mai toxic. Faptul că ulterior Dodon a încălcat înțelegerile pe care ni le-am asumat de comun acord arată adevărata lui față. Să nu credeți că am fost naivi să ne bazăm pe principialitatea unor oameni care n-au avut niciodată caracter, doar că am crezut că Dodon a învățat lecția lui Plahotniuc și nu va risca să ajungă și el fugar. Am încheiat citatul. Totuși, insistă reporterul, au existat acuzații aduse blocului acum și Maiei Sandu personal că prin acea asociere a pus pe tavă Moldova Rusiei. Să înțeleg, spune Maia Sandu, că dacă reușea negocierea dintre Dodon și Plahotniuc din iunie, cred că ați văzut înregistrările, Moldova nu era să fie pe tava Moscovei? Cei doi au negociat Moldova ca pe o ofrandă adusă Moscovei, doar că, din fericire, mai multe circumstanțe au dus la înțelegerea dintre blocul acum și socialiști și am împiedicat intenția lui Plahotniuc de a oferi Moldova Moscovei în schimbul propriei siguranțe. Am încheiat citatul. O eventuală candidatură la prezidențiale, e o altă întrebare din interviu, este prematur, a fost răspunsul Maiei Sandu. Cât despre intenția lui Igor Dodon de a reveni la alegerea președintelui de către Parlament și nu prin vot direct, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate e convinsă că societatea nu va accepta acest pas înapoi. Ar urma manifestații masive de stradă. Un ton precaut, ba chiar sceptic, păstrează însă când vine vorba de relația viitoare cu partidul Platforma Demnitate și Adevăr, condus de Andrei Năstase. Am credința că vom găsi mereu o cale de colaborare, a spus Maia Sandu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre pericolele online pentru minori și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cazurile de exploatare sexuală a copiilor prin intermediul internetului sunt tot mai frecvente în Republica Moldova. Doar în primele 9 luni ale acestui an au fost identificate peste 30 de cazuri de pornografie infantilă și 3 cazuri de trafic de copii prin intermediul tehnologiilor. Marea majoritate a cazurilor rămân însă a fi neraportate, a anunțat procuratura cu prilejul Zilei Europene pentru Protecția Copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual. Are mai multe informații Ala Ceapai.
Hărțuirea sexuală pe internet, șantajul, producerea și transmiterea online a conținuturilor cu caracter intim sunt forme noi de exploatare sexuală a copiilor în spațiul virtual care iau amploare în Republica Moldova, constată Centrul Internațional la Strada. Copilul este manipulat și convins să producă imagini și video cu caracter intim, iar la scurt timp ajunge să fie hărțuit, șantajat și exploatat online. Totul poate dura luni în șir. Copiii ezită să revorbească părinților despre ce le s-a întâmplat pentru că știu că nu vor fi crezuți, vor fi învinuiți sau chiar pedepsiți pentru că au produs și au transmis fotografii sau înregistrări video indecente, spune Elena Botizato, directoarea de program la Centrul Internațional la Strada.
Într-un caz pe care l-am asistat, fete care avea 13 ani s-a solicitat să se întâlnească în realitate pentru a întreține relații sexuale și pentru a filma întreg raportul sexual, cu condiția ca astfel să-i dea pace fetei, să nu mai șantajeze și să nu mai amenințe pentru a realiza alte materiale cu caracter sexual. În unul din cazurile, pe copilul în vârstă de 13 ani i s-a cerut să implice o altă prietenă și să filmeze acțiunile cu caracter sexual și copilul din motiv că nu a găsit o altă persoană, a implicat sora mai mică care avea vârsta de 8 ani.
Vârsta copiilor exploatați sexual prin intermediul internetului descrește constant. Aproape 60% dintre victime au între 13 și 15 ani, iar fiecare al 10-lea copil are sub 10 ani. Doar unul din 10 copii victime divulgă experiența de abuz sexual pe internet părinților sau prietenilor. Cazurile care sunt identificate și investigate, puține la număr, nu asigură o pedeapsă pe măsură abuzatorilor, constată Elena Botezatu.
O să mă refer exclusiv la infracțiunea de pornografie infantilă. Legislația prevede o pedeapsă de la 1 la 3 ani. Asta presupune în practică că făptuitorul, în cazul în care a distribuit chiar mii de fișiere ce reprezintă abuzul sexual a unui copil, dacă recunoaște faptele de care este învinovățit, el se poate alege cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. Scapă de pedepsa cu închisoarea.
Adjunctul procurorului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Sergiu Rusu, recunoaște că măsurile întreprinse de autorități pentru a proteja copiii de exploatarea sexuală prin intermediul internetului sunt depășite, fiind cu mult în urma dezvoltării tehnologiilor informaționale. Abuzatorii folosesc metode din ce în ce mai sofisticate, iar identificarea lor deseori e aproape imposibilă, afirmă procurorul.
Făptașul de regulă este o persoană absolut necunoscută victimilor. Profilul web acestuia nu conține careva informații și este foarte complicat pentru investigatori ca să-l identifice. Mai mult ca atât, acesta acționează de pe mai multe profiluri a rețelelor de socializare și utilizează mai multe numere de telefoane mobile.
Experții centrului La Strada consideră că autoritățile ar trebui să revadă legislația la capitolul abuz sexual online, inclusiv să instruiască oamenii legii cum să intervină eficient în asemenea cazuri. Ori în prezent, răspunderea penală pentru un abuz sexual sau exploatare sexuală a minorului se aplică ineficient, iar acest tip de infracțiuni sunt deseori calificate incorrect. În consecință, sancțiunile aplicate sunt prea blânde pentru răufăcători, constată experții. Potrivit lor, un rol esențial în protejarea minorilor în mediul virtual revine și părinților. lor. Ori o bună parte din cazurile de abuz se întâmplă chiar în preajma lor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
După un an de zile, Rusia a eliberat astăzi cele trei nave ucrainiene pe care le sechestrase în strâmtoarea Kerch, într-o încercare de a convinge comunitatea internațională de bunele sale intenții, înainte de preconizata întrevedere în format 4 la ter, formatul Normandia, pentru rezolvarea conflictului ruso-ucrainian de la Paris din 9 decembrie. Dan Alexe, care urmărește din 2014 zilnic pe blogul consacrat Ucrainei evoluțiile de după anexarea ilegală a Crimeei la Rusia, are mai multe amănunte.
Ucraina a insistat de-a lungul anului pentru returnarea navelor ca un gest de bunăvoință din partea Moscovei, în contextul în care liderii celor două țări, Rusia și Ucraina, vor participa luna viitoare la un summit de pace la Paris. Moscova susține că mai multe nave ucrainene au pătruns în noiembrie 2018 în apele sale teritoriale și că au încercat să comită acțiuni ilegale. Navele ucrainene ar fi ignorat solicitările forțelor navale ruse de a se opri. Trei nave au fost sechestrate, iar 24 de militari au fost atunci arestați. Cei 24 de militari ucraineni au fost repatriați pe 7 septembrie, în urma unui schimb de prizonieri între cele două țări. Strâmtoarea Kerch e singura trecere dintre Marea Neagră și Marea de Azov. Kievul susține că Moscova restrânge traficul maritim prin această strâmtoare pentru a face din Marea Azov o mare internă a Rusiei, în timp ce Moscova afirmă că dorește doar să garanteze securitatea podului pe care l-a construit peste strâmtoarea Kerch. Simultan cu returnarea navelor, Kremlinul a confirmat astăzi participarea lui Vladimir Putin la un summit privind situația din Ucraina, în așa numitul format Normandia, împreună cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și cu cel francez Emmanuel Macron și cancelara Germaniei Angela Merkel. Președinția rusă, Kremlinul, rămăsese evaziv până acum cu privire la această reuniune în formatul Normandia, anunțată deja vineri de Palatul Elisee, de președinția Franței. Întâlnirea are loc după ce și Kievul și separatiștii și-au retras trupele din mai multe puncte de pe frontiera de facto cu regiunile separatiste aflate sub control rus, Donetsk și Luhansk. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă filă a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Fiecare cântec conține o pletoră de lumi muzicale miniaturale fragmentate care stau la oaltă de parcă ar fi prinse într-o capcană, încuiate una într-alta. Mărturisesc că această descriere aproape barocă, făcută de cronicarul muzical german Helmut Hein albumului Birthmark din 2019 al Hanei Huckelberg, m-a uimit pentru că, deși pare complicată, e cât se poate de clară și de exactă. Așa cum am mai spus de la acest microfon, Hanne Huckelberg este o cântăreață și compozitoare din Norvegia care are legături cu scena de jazz și cea a muzicii electronice și experimentale din țara sa. Are obiceiul să facă muzică și cu sunete luate din realitatea înconjurătoare, așa numitele sunete găsite, adică produse nu de instrumente muzicale, ci de diverse obiecte și animale din viața de zi cu zi, sticle, pahare, linguri, perii, spițe de bicicletă, tors de pisică și alte asemenea. Cântă ceva între muzică electronică și pop experimental, trecând prin rhythm and blues și muzică soul, și deși melodiile sale sunt extrem de scurte, au o densitate sonoră care le face să pară lungi. În 2015, când am vorbit despre albumul ei de debut din 2004, Little Things, am formulat o descriere a acestei muzici care se apropie cumva de aceea făcută de Helmut Hein în 2019. E un mozaic sonor haotic și coerent în același timp, pe care, dacă ar fi să mi-l imaginez ca având concretețe fizică, ar arăta ca un amestec între culorile subtile ale miniaturiștilor din Imperiul Otoman și mecanica fină a instalațiilor de artă cinetică din Europa de Est a anilor 1970. Noi ascultăm acum piesa To Be Little, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi halucinanta versiune video a cântecului Embroidery de pe albumul Trust din 2017. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
I was at the very end of my tether. You probably thought I wasn't right in my head, but I was so afraid to tell you what my true heart said to me, and I kept it as a secret. Oh, how silence not to bear. Oh, how thoughts on fallen flare hurts more than falling. Oh, how it's so vain to theorize in solitude. I know that's not the way to keep you. Cause I never leave you. And I decided to make a clean breast, tell the story of my inner life.
A fost Lucian Ștefănescu și Dicționarul de sunete rare.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Elena Cioina de la sănătate.info.
Peste 1 milion de euro ascuns de către Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă, prespitalicească și ambulantă dotate Made in Moldova. Este titlul unui articol despre rezultatele inspecției financiare la această instituție medicală. Evaluarea a arătat că banii nu au fost folosiți și nici lecuțe rapoartele financiare de venituri și cheltuieli. Timp de 4 ani, instituția a înregistrat la final de an fonduri neutilizate. În 2015 erau 23 de milioane de lei, iar în 2018 s-a ajuns la suma de 26 de milioane. Pentru anul în curs, la 1 septembrie, erau înregistrate solduri în mărime de 28 de milioane de lei. Ne menționăm că aceștia sunt bani din asigurări medicale, întrucât serviciul de urgență este în totalitate finanțat din fondul asigurării obligatorii de asistență medicală. În ceea ce privește procurarea ambulanțelor rusești Sobol, inspecția nu vine cu detalii noi în afară de cele știute deja. Cu excepția unui, ambulanțele pe care statul a dat sume enorme de bani nici măcar nu erau noi. Aproape jumătate dintre ambulanțele procurate, 32 la număr, aveau peste 2000 de kilometri la bord. Asta deși în contractul semnat era clar indicat că autosanitarele trebuiau să fie noi, să nu fie utilizate, reparate sau restaurate. 10 angajați ai Centrului de medicină legală au fost reținuți de procurorii anticorupție și ofițerii CNA. Aceștia sunt suspectați că, folosindu-se de situația de serviciu, ar fi organizat o schemă infracțională prin intermediul căreia ar fi dobândit ilegal mijloace bănești ce reprezentau plăți pentru serviciile de expertiză judiciară.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.